สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายการข่าวสดตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่24พฤษภาคม2566ตามเวลาประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้มีดิฉันดีที่การกำลังวันร่วมด้วยคุณรัตพลอ่อนสนิทร่วมดำเนินรายการวันนี้สำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะรัสเซียอ้างสังหารนักรบยูเครนบุกรุกข้ามพรมแดนกว่า70คนการเจรจาเพดานหนี้สหรัฐไปได้ดีแต่ไม่มีทางออกแม้ใกล้เส้นตาย1มิถุนายนนี้สหรัฐประกาศมาตรการลงโทษเกาหลีเหนือชุดใหม่เน้นภาค IT TikTok ฟ้องรัฐมอนแทนาแบนห้ามใช้แอปพลิเคชันเท่าพิภพก้าวไกลสัมภาษณ์รอยเตอร์เรื่องสุราเสรีอวสานแก๊งหารสตรีมมิ่ง Netflix เริ่มจากการกวนแชร์พาสเวิร์ดในสหรัฐเยอรมนีขาดแคลนสายลับประกาศรับสมัครด้วย2เงื่อนไขสำคัญและส่งท้ายวันนี้โปรจีนเปิดใจกับวิวเอไทยทีแรกหลังคว้าแชมป์กอล์ฟในนามทีมชาติไทยครั้งประวัติศาสตร์เราติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้ค่ะคุณรัตพลเราต้องไปเริ่มต้นกันที่สถานการณ์ยูเครนวันนี้มีอัปเดตอะไรบ้างคะ
ครับวันนี้ข่าวเยอะจริงๆนะครับขอเริ่มด้วยรัสเซียก่อนนะครับเจ้าหน้าที่รัสเซียนั้นกล่าวอ้างในวันอังคารนะครับว่าทหารรัสเซียนั้นได้สังหารนักรบยูเครนกว่า70คนครับที่บุกเข้าพรมแดนในรัสเซียบริเวณแคว้นเบลโกรอดทางภาคใต้ของรัสเซียนะครับในการต่อสู้ที่เขาบอกใช้เวลาราว24ชั่วโมงคุณผู้ชม
ค่ะอ
ย่างไรก็ตามนะครับ AP ระบุนะครับว่ายังไม่สามารถยืนยันความถูกต้องของรายงานชิ้นนี้ได้รวมทั้งไม่สามารถยืนยันได้ว่ามีนักรบยูเครนบุกเข้าไปในรัสเซียหรือไม่มีเป้าหมายเพื่ออะไรและใครอยู่เบื้องหลังนะครับการต่อสู้เกิดขึ้นที่แคว้นเบลโกรอดห่างจากเมืองคาคิฟนะเราได้ยินเมืองคาคิฟหลายครั้งนะครับอย
ู่
ทางภาคตนคาคิฟนี่อยู่ทางภาคตนออกของยูเครนนะครับรัสเซียนั้นอ้างว่านักรบยูเครนที่ถูกสังหารเป็นผู้ก่อวินาศกรรมในรัสเซียขณะที่รัฐบาลยูเครนแย้งว่าเป็นการลุกคือของกลุ่มต่อต้านกรุงมอสโกเองโดยยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าคำกล่าวอ้างของฝ่ายใดถูกต้องนะครับที่ผ่านมานะครับสงครามข้อมูลข่าวสารถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในการสู้รบระหว่างทั้ง2ฝ่ายที่ตอนนี้กินเวลามาแล้ว15เดือนคุณธิการ
ค่ะ
โฆษกกระทรวงกลาโหมของรัสเซียกล่าวโดยไม่มีหลักฐานประกอบนะครับว่านักรบยูเครนนั้นถูกโจมตีให้ถอยร่นเข้าไปในดินแดนของยูเครนและรัสเซียยังคงโจมตีทางอากาศและยิงปืนใหญ่อย่างต่อเนื่องจนสามารถทำลายและสร้างความเสียหายต่อฝ่ายยูเครนในครั้งนี้อย่างราบคาบนะครับนั่นเป็นข้อมูลของกระทรวงกลาโหมของรัสเซียนะโฆษกของรัสเซียกล่าวด้วยนะครับว่ายานเกราะของยูเครน4คันและรถบรรทุก5คันถูกทำลายแต่ไม่ได้ระบุว่ามีทหารรัสเซียเสียชีวิตในการต่อสู้ครั้งนี้หรือไม่นะครับผู้ว่าการแคว้นเบลโกรอดกล่าวว่าการบุกโจมตีครั้งนี้นั้นมีเป้าหมายเพื่อที่จะล้อมรอบเมืองกลายโวรอนห่างจากชายแดนเพียง5กิโลเมตรโดยมีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บ12คนและมีผู้หญิงสูงอายุ1คนเสียชีวิตซึ่งก่อนหน้านี้ทางผู้ว่าการนั้นได้สั่งอพยพชาวบ้านออกจากบริเวณดังกล่าวนะครับทางด้านยูเครนนะมาฟังเสียงของยูเครนกันบ้างครับอ้างเช่นกันนะว่ากลุ่มติดอาวุธพลเรือนของรัสเซียที่เรียกตัวเองว่ากลุ่ม Russian Volunteer Corps และกลุ่ม Freedom of Russia Legion คือผู้ที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีดินแดนของรัสเซียเองหลายครั้งรวมถึงการใช้โดรนและระเบิดทำลายรางรถไฟนะครับรองรัฐมนตรีกลาโหมของยูเครนกล่าวในวันอังคารว่ารัสเซียนั้นไม่พอใจกับนโยบายของชาวรัสเซียจำนวนหนึ่งนะไม่พอใจกับนโยบายของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแล้วก็ก่อเหตุโจมตีขึ้นเพื่อต้านระบอบของปูตินนั่นเองนะครับขณะที่กระทรวงกลาโหมของอังกฤษกรณีการรายงานว่ามีโอกาสสูงนะครับที่กองทัพที่เป็นกองกำลังรักษาความมั่นคงของรัสเซียกำลังต่อสู้กับกลุ่มติดอาวุธของรัสเซียเองภายในพื้นที่อย่างน้อย3จุดในแคว้นดังกล่าวครับ
ค่ะก็เป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะไปกันที่เรื่องของการ เจรจาเรื่องของการขยายเพดานหนี้สหรัฐกันบ้างคุณรัตพลทางประธานาธิบดีโจไบเดนและประธานสภาผู้แทนราษฎรเควินแมคคาร์ธียังตกลงกันไม่ได้เลยนะคะเรื่องการเจรจาดังกล่าวเมื่อวันอังคารขณะที่เส้นตายก็ใกล้เข้ามาทุกทีนะคะโดยรอยเตอร์ก็บอกว่าทั้งสองฝ่ายนั้นยังมีความเห็นไม่ลงรอยกันว่าจะแก้ปัญหาการขาดดุลงบประมาณอย่างไรโดยฝั่งเดโมแครตก็แย้งว่าต้องขึ้นภาษีคนรวยและภาคธุรกิจมากขึ้นขณะที่พรรครีพับลิกันก็แย้งว่าต้องตัดการใช้จ่ายภาครัฐนะคะตอนนี้ยังไม่ชัดเจนนะคะว่าทั้งสองฝ่ายนั้นจะกลับมาหารือกันได้เมื่อไหร่แต่ในการหารือร่วม2ชั่วโมงวันอังคารคุณรัฐพลประธานสภาผู้แทนราษฎรเควินแมคคาร์ธีกล่าวเพียงว่าการหารือเป็นไปด้วยดีแต่ว่าการหารือที่ไร้ข้อสรุปนี้ก็ทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐปิดตัวในแดนลบในการซื้อขายเมื่อวันอังคารนะคะทั้งสองฝ่ายก็มีเดดไลน์นะคะ1มิถุนายนในการหาทางเพิ่มเพดานการก่อหนี้ของรัฐบาลสหรัฐไม่ฉะนั้นก็อาจเกิดการผิดนัดชำระหนี้ได้ซึ่งก็จะส่งผลกระทบรุนแรงค่ะและอาจทำให้เศรษฐกิจของอเมริกานั้นเข้าสู่ภาวะถดถอยได้ค่ะคุณรัฐพล
ครับข่าวเรื่องเพดานหนี้ก็ตามมาหลายวันนะคร
ับ ใช
่ก็คงต้องดูต่อไปนะจนถึงสิ้นเดือนแหละนะครับว่าจะมีความคืบหน้าอย่างไรหรือไม่นะครับ
ค่ะ
อีกด้านหนึ่งครับคุณอธิการสหรัฐนั้นประกาศมาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อเกาหลีเหนือซึ่งส่งผลกระทบต่อแรงงานภาคเทคโนโลยีสารสนเทศหรือว่าภาคไอทีนะครับเขาบอกจำนวนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยมีหลักหลายพันคนเลยทีเดียวนะครับรวมทั้งคนที่อยู่ในจีนแล้วก็รัสเซียก็จะได้รับผลกระทบนะครับเพราะว่ามาตรการนี้จะส่งผลต่อการส่งเงินกลับไปใช้ในโครงการอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธของรัฐบาลเปียงยางด้วยนะครับกระทรวงการคลังสหรัฐนั้นประกาศมาตรการลงโทษชุดใหม่นี้ในวันอังคารซึ่งรวมถึงบริษัทเทคและไอทีที่ชื่อว่าชินยองอินฟอร์เมชันเทคโนโลยีคอร์ปอเรชั่นคอมพานีในเกาหลีเหนือนะครับและคิมซังมันผู้ที่สหรัฐและเกาหลีใต้เชื่อว่ามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านแรงงานเทคของกรุงเปียงยางครับคำประกาศของกระทรวงการคลังสหรัฐระบุว่ามีแรงงานด้านไอทีของเกาหลีเหนือหลายพันคนทำงานอยู่ในต่างประเทศส่วนใหญ่นั้นอยู่ในจีนและรัสเซียนะโดยแรงงานเหล่านี้สร้างรายได้ให้กับรัฐบาลเปียงยางเพื่อนำไปใช้ในโครงการอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธครับแรงงานจากเกาหลีเหนือนั้นมักไม่เปิดเผยตัวตนสถานที่และสัญชาติที่แท้จริงคุณผู้ชมและมักใช้เอกสารปลอมในการสมัครงานโดยมักทำอย่างลับๆในหลากหลายตำแหน่งงานและอุตสาหกรรมต่างๆรวมทั้งในภาคธุรกิจภาคสุขภาพภาคการออกกำลังกายสื่อสังคมออนไลน์กีฬาบันเทิงและไลฟ์สไตล์นะครับที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมีคำเตือนครับว่าการจ้างงานด้านไอทีจากเกาหลีเหนืออาจนำไปสู่การลอบลักขโมยสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทต่างๆได้นะครับกระทรวงการคลังอเมริกันบอกด้วยนะครับว่าสำนักงานการสอดแนมทางเทคนิคของเกาหลีเหนือคือผู้ที่ปฏิบัติการโจมตีทางไซเบอร์และยังมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มแฮกเกอร์ที่มีชื่อเสียงซึ่งก็คือซารัสผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าลอบขโมยเงินสกุลดิจิทัลครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งเมื่อปีที่แล้วด้วยครับ
ค่ะมาเช็คสภาพตลาดหุ้นสหรัฐกันบ้างนะคะวันนี้คุณรัตพลโอ้โหแดงทั้งกระดาษเลยนะคะดาวโจนส์ลบ231จุดที่ 33,056 จุด Nasdaq ลบ161จุดที่ 12,560 จุด S&P ลบ47จุดค่ะที่ 4,146 จุดราคาทองคำบวก 0.02% ที่ $1,977 ดอลลาร์กับอีก50เซนต์ต่อออนซ์นะคะวันนี้ช่วงข่าวธุรกิจเนี่ยมีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจนะคุณรัตพล
ให้ผมอ่านแบบไม่แบ่งเลยละกันนะม
ี
เรื่องของ TikTok แล้วก็ Apple แล้วก็อีกเรื่องนึงเกี่ยวข้องกับไทยนะ
ฮะ
เอาเรื่องแรก TikTok เนี่ยยื่นฟ้องรัฐมอนทาน่าในวันจันทร์คุณธิการเพื่อให้ยุติมาตรการห้ามใช้แอปTikTok ภายในรัฐนี้หลังจากที่รัฐมอนทานานั้นประกาศกฎหมายดังกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับ TikTok ก็ยื่นฟ้องต่อศาลแขวงในมอนทานานะครับโดยระบุว่าคำสั่งห้ามที่จะมีผลบังคับใช้1มกราคมปีหน้าเนี่ยเป็นการละเมิดสิทธิ์ของบริษัทแล้วก็เป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้ใช้ TikTok นะครับตามที่ระบุไว้ในบทแก้ไขรัฐธรรมนูญอเมริกันข้อที่1หรือว่า First Amendment นะครับ TikTok ซึ่งเป็นของบริษัท ByteDance ของจีนมีผู้ใช้งานในสหรัฐกว่า150ล้านคนเผชิญกับเสียงเรียกร้องจากสมาชิกสภาสหรัฐและเจ้าหน้าที่ต่างๆโด ดังที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องให้มีการสั่งห้ามใช้แอปนี้โดยทั่วประเทศเนื่องจากความกังวลเรื่องที่รัฐบาลจีนนั้นอาจจะแผ่ขยายอิทธิพลบนแพลตฟอร์มนี้นะครับภายใต้กฎหมายใหม่นี้รัฐมอนทาน่าบอกว่าอาจจะปรับเงินถึง $10,000 สำหรับการฝ่าฝืนโดยจะปรับที่บริษัทให้บริการแอปหรือ App Store แต่จะไม่ปรับผู้ใช้ TikTok โดยตรงอย่างไรก็ตามยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่าคำสั่งห้ามนี้จะเอาไปใช้ปฏิบัติได้อย่างไรนะครับทางบริษัทนั้นระบุในสำนวนคำร้องการฟ้องนี้ว่าไม่เคยแชร์และจะไม่แชร์ข้อมูลของผู้ใช้ TikTok ให้กับรัฐบาลจีนและได้ใช้มาตรการสำคัญหลายอย่างเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของผู้ใช้ TikTok นะครับทั้งนี้นะครับ TikTok ประเมินว่าผู้ใช้แอปในรัฐมอนทาน่าน่าจะมีหลายแสนคนจากประชากรของรัฐนี้ราว1,100,000 คนนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว TikTok นั้นมีผู้ใช้ในรัฐนี้5คนร่วมกันฟ้องต่อศาลของรัฐบาลกลางสหรัฐเพื่อให้มีการยกเลิกการสั่งห้ามของรัฐมอนทาน่าเนื่องจากบอกว่าขัดกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นซึ่งได้รับการปกป้องโดยรัฐธรรมนูญสหรัฐข้อที่บทแก้ไขเฉพาะการข้อที่1นั่นเองครับอีกเรื่องหนึ่งนะฮะอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันคือ Apple ประกาศในวันอังคารนะว่าได้ลงนามทำความตกลงมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์แต่ตัวเลขจริงเนี่ยไม่ได้เปิดเผยกับผู้ผลิตชิปคอมพิวเตอร์นะครับชื่อบริษัท Broadcom ใช้ชิปนี้เนี่ยอยู่ในอุปกรณ์ของ Apple หลายชิ้นนะครับ Apple ระบุบอกว่าภายใต้ข้อตกลงหลายพันล้านดอลลาร์ครั้งนี้เนี่ย Broadcom จะช่วยพัฒนาชิ้นส่วนอุปกรณ์ 5G กับ Apple ที่จะออกแบบแล้วก็ผลิตโรงงานในสหรัฐรวมทั้งที่ Fort Collins รัฐโคโลราโดซึ่งเป็นโรงงานหลักของ Broadcom ด้วยนะครับที่ผ่านมา Apple พยายามที่จะกระจายความเสี่ยงเรื่องสินค้าที่ใช้เป็นอุปกรณ์หรือว่าส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ของ Apple นะฮะหลังจากเกิดเหตุการณ์ห่วงโซ่อุปทานได้รับความสั่นสะเทือนนะฮะมีการติดขัดตอนนี้เนี่ยก็พยายามที่จะขยายกระจายความเสี่ยงไปให้บริษัทหลายๆส่วนเนี่ยเป็นผู้ผลิตด้วยนะครับแต่ก่อนเนี่ยพึ่งพาชิปของบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ไต้หวัน TSMC เป็นจำนวนมากที่ผลิตจากโรงงานในรัฐแอริโซนานะครับทีมคุก CEO ของ Apple ระบุในแถลงการว่าผลิตภัณฑ์ของ Apple ทุกชิ้นพึ่งพาเทคโนโลยีที่คิดค้นและผลิตในสหรัฐและเราจะเดินหน้าลงทุนในสหรัฐเพราะเรามีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในอนาคตของอเมริกานะครับอีกเรื่องหนึ่งนะที่ผมพูดถึงที่บอกว่าเกี่ยวกับไทยก็คือว่าสำนักข่าวรอยเตอร์สนั้นลงบทความเมื่อวันที่23พฤษภาคมนะครับสัมภาษณ์เท่าพิภพลิ้มจิตกรนะครับจากพรรคก้าวไกลที่ชนะการเลือกตั้งสมัยที่2เมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาถึงเรื่องการต้องความต้องการให้มีการเปิดการแข่งขันเสรีในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับรอยเตอร์พาดหัวข่าวนะครับว่าส.ส.ไทยผู้หลงไหลในเบียร์เล็งเป้าที่ธุรกิจสุราที่ผูกขาดโดยผู้ประกอบการ2รายภายในเนื้อหาข่าวนะครับรอยเตอร์กล่าวถึงบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่และไทยเบฟที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้มานานและมีสถานะแข็งแกร่งในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับเท่าพิภพวัย34ปีที่ครั้งหนึ่งเคยถูกจับจากการทำเบียร์ผิดกฎหมายกล่าวว่าการผลักดันกฎหมายเพื่อให้เกิดการแข่งขันเสรีในอุตสาหกรรมนี้นั้นไม่ใช่เป็นแค่เรื่องกฎหมายแต่สำหรับเขามันคือพันธกิจทางการเมืองด้วยนะครับรอยเตอร์ได้พยายามติดต่อไปยังบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่และไทยเบฟแต่ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับโดยทันทีก่อนออกรายงานฉบับนี้นะครับนายวิเคราะห์เดมินเยลแห่งบริษัทวิจัย BMI บอกกับสื่อแห่งนี้ว่าหากเกิดการเปิดเสรีในอุตสาหกรรมนี้จริงในประเทศไทยไทยเบฟและบุญรอดบิวเวอรี่นั้นอาจจะรับผลกระทบในระยะสั้นแต่ในระยะยาวนั้นน่าจะยังคงความเป็นผู้นำเหนือคู่แข่งรายใหม่ๆที่อาจเกิดขึ้นได้นะครับรอยเตอร์รายงานว่าในปี2563นะครับกว่าครึ่งหนึ่งของตลาดแอลกอฮอล์ในไทยซึ่งมีมูลค่า400,000 กว่าเกือบ500,000 ล้านบาทนะครับเป็นผลิตภัณฑ์เบียร์คุณผู้ชม
ค
ุณเท่าพิภพกล่าวว่าเป้าหมายของเขาคือว่าอยากจะให้ผู้ผลิตรายเล็กในประเทศไทยนั้นมีส่วนแบ่งในตลาดเบียร์อย่างต่ำ 10% ภายใน10ปีจากนี้นะครับบทความชิ้นนี้จบท้ายด้วยคำพูดของเท่าพิภพที่กล่าวว่าเขานั้นไม่ใช่คนที่มีความคิดสุดโต่งแต่เป็นเพียงคนที่อยากดื่มเบียร์ดีๆเท่านั้นนะครับคุณอธิการ
ค่ะก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจสำหรับเรื่องของนโยบายสุราเสรีนะคะก่อนปิดท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ มีเรื่องราวที่บอกว่าเป็นอวสานแก๊งหานสตรีมมิ่งนะคุณรัตพล คือทาง Netflix เนี่ยออกมาตรการปราบการแชร์พาสเวิร์ดของผู้ที่ใช้บัญชีเดียวกันโดยจะมีผลต่อประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ย103แห่งคือวันอังคารเนี่ยคือเริ่มต้นกันที่สหรัฐก่อนเลยเลยบอกว่าออกคำเตือนว่าบัญชีผู้ใช้ไม่สามารถแชร์ร่วมกับบุคคลที่ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันและถ้าเพิ่มผู้ใช้ในสหรัฐ1รายเนี่ยจะมีค่าใช้จ่าย8ดอลลาร์ต่อเดือนนะคะโดยบริษัทเนี่ยประเมินว่ามีลูกค้าที่เข้าขายนี้นี่คือ100ล้านครัวเรือนนะขณะที่บริษัทมีลูกค้าทั้งหมด232ล้านกับอีก 500,000 คนเมื่อสิ้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะอ่ะก็ต้องเตรียมตัวกันนะคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ Voice of America VOA Washingtonสั้นๆกันที่อินเดียนะคะเปิดให้ทั่วโลกได้เห็นความสวยงามของแคว้นแคชเมียร์ในแถบเทือกเขาหิมาลัยระหว่างการประชุมกลุ่ม G20 ที่เริ่มต้นในสัปดาห์นี้นะคะหวังว่าจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เดินทางมายังดินแดนที่ถูกเรียกว่าสวิตเซอร์แลนด์แห่งอินเดียนี้ได้นะคะโดยทางรัฐมนตรีท่องเที่ยวอินเดียก็บอกว่าปีที่แล้วเนี่ยมีนักท่องเที่ยวมาเยือนถึง 18,400,000 คนนะคะก็ทุบสถิติกันทีเดียวแล้วก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้นมาโดยสัดส่วนใหญ่ก็คืออยากให้นักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยือนซึ่งตอนนี้เนี่ยข้อมูลในปี2022ก็บอกว่าส่วนใหญ่ก็คือเป็นนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียอินโดนีเซียเกาหลีใต้และไต้หวันนะคะแต่ว่าก้าวต่อไปก็คืออยากจะให้นักท่องเที่ยวยุโรปเนี่ยมาเยือนกันเป็นหลักนะคะไปที่เรื่องราวของทิศทางการทำงานกันบ้างนะคุณรัตพลคือหลังจากโควิดคลี่คลายไปเนี่ยแต่พฤติกรรมการทำงานของผู้คนทั่วโลกก็ถือว่าเปลี่ยนไปตลอดกาลนะคะแล้วก็การปรับตัวในการทำงานจากที่บ้านเนี่ยก็กลายเป็นความนิยมกระแสหลักของคนกลุ่มนี้ไปแล้วด้วยแล้วคุณคมสันต์ศรีธนวิบูลย์ชัยมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้จากรายงานของ AP มาถ่ายทอดเสนอค่ะ
ครับตามข้อมูลการสำรวจของสำนักสำรวจสมโนประชากรสหรัฐระบุว่าคนที่ทำงานจากที่บ้านเริ่มเปลี่ยนไปในช่วงที่เกิดการระบาดใหญ่ของโควิด-19 โดยผู้ที่ทำงานจากบ้านเป็นคนที่มีอายุน้อยลงมีความหลากหลายทางเชื้อชาติมีระดับการศึกษาที่ดีขึ้นและมีแนวโน้มที่จะย้ายถิ่นฐานมากขึ้นตามรายงานที่เผยแพร่ในเดือนเมษายนโดยใช้ข้อมูลจากการสำรวจชุมชนอเมริกันสัดส่วนของแรงงานในสหรัฐที่ทำงานจากที่บ้านเพิ่มขึ้นจาก 5.7% ในปี2019เป็น 17.9% ในปี2021เนื่องจากข้อจำกัดต่างๆเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสรายงานยังระบุว่าการเพิ่มขึ้นของผู้ที่ทำงานที่บ้านสอดคล้องกับการลดลงของผู้ขับรถยนต์ผู้ที่ร่วมโดยสารรถยนต์ไปในเส้นทางเดียวกันหรือว่าขาพูผู้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะหรือผู้ใช้พาหนะเพื่อการเดินทางสัญจรประเภทอื่นๆนอกจากนี้รายงานชี้ว่าในช่วงปี2019ถึงปี2021สัดส่วนของคนทำงานที่บ้านที่มีอายุ 25-34 ปีเพิ่มขึ้นจาก 16% เป็น 23% ส่วนคนที่ทำงานที่บ้านและเป็นคนเชื้อสายแอฟริกันอเมริกันเพิ่มขึ้นจาก 7.8% เป็น 9.5% สำหรับคนเชื้อสายเอเชียเพิ่มขึ้นจาก 5.7% เป็น 9.6% ในขณะที่ตัวเลขของแรงงานชาวฮิสแปนิกไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อพิจารณาปัจจัยด้านการศึกษาสัดส่วนของคนที่ทำงานที่บ้านที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีปรับเพิ่มจากระดับเกินครึ่งหนึ่งมาเป็นสัดส่วนมากกว่า2ใน3และคนที่ทำงานที่บ้านมีโอกาสย้ายถิ่นฐานในปีที่ผ่านมามากกว่าคนที่เดินทางไปทำงานปกติเมื่อดูเป็นรายอุตสาหกรรมจะพบว่าผู้ที่ทำงานที่บ้านมากที่สุดคือกลุ่มที่ทำงานด้านข้อมูลปรับเพิ่มขึ้นจาก 10.4% เป็น 42%และกลุ่มทำงานด้านการเงินประกันภัยและอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจาก 10.8% เป็น 38.4% ส่วนกลุ่มงานธุรการเพิ่มขึ้นจาก 12.6% เป็น 36.5% กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดในแง่การทำงานจากที่บ้านได้แก่การเกษตรและเมืองแร่ธุรกิจบันเทิงธุรกิจอาหารรวมถึงด้านกองทัพแม้ว่าทุกระดับรายได้จะเห็นการเพิ่มขึ้นในการทำงานจากที่บ้านแต่คนที่อยู่ในกลุ่มรายได้สูงสุดมักจะมีโอกาสทำงานจากบ้านมากที่สุดการทำงานจากที่บ้านสำหรับคนงานที่อยู่ในกลุ่มรายได้ต่ำสุดเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าจากปี2019ถึงปี2021แต่ในรายงานกลับพบว่าคนงานที่อยู่ในกลุ่มรายได้สูงสุดทำงานมากขึ้นถึง3เท่าตัวการทำงานจากที่บ้านยังแตกต่างกันไปตามภูมิภาคภายในปี2021การทำงานจากที่บ้านมีอยู่มากที่สุดในพื้นที่ฝั่งตะวันตกและตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐโดยมีสัดส่วนประมาณ1ใน5ของจำนวนแรงงานขณะที่ทางตอนใต้ของสหรัฐมีสัดส่วนอยู่ที่ 16.2% และพื้นที่ตอนกลางอยู่ที่ 15.8% ความแตกต่างนี้อาจเกิดจากการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตการกระจุกตัวของกลุ่มงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่อยู่บริเวณเมืองแถบชายฝั่งและวิธีการเดินทางของผู้คน ไม่ว่าจะทางรถยนต์หรือระบบขนส่งสาธารณะพื้นที่เมืองใหญ่ที่เน้นหนักไปที่งานด้านเทคโนโลยีอย่างนครซานฟรานซิสโกและเมืองซานโฮเซในปี2021มีมากกว่า1ใน3ของแรงงานทำงานจากที่บ้านซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาเมืองใหญ่ที่มีผู้อยู่อาศัยมากกว่า1ล้านคนเนื่องจากข้อจำกัดการแพร่ระบาดส่วนใหญ่ถูกยกเลิกไปตั้งแต่การสำรวจในปี2021จึงยังไม่มีความแน่ชัดว่าการเพิ่มขึ้นของการทำงานจากที่บ้านนั้นจะเป็นไปอย่างถาวรหรือไม่ในรายงานให้ความเห็นว่าหากเป็นเพียงชั่วคราวการระบาดของโควิด-19 ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกี่ยวกับสถานที่ทำงานของคนในสหรัฐจึงอาจกล่าวได้ว่าการยอมรับการทำงานจากที่บ้านอย่างแพร่หลายเป็นลักษณะเฉพาะของยุคโรคระบาดผมคมสันศรีธนะวิบุญชัย VOA รายงาน
คมสันคะถ้าพูดถึงเรื่องการทำงานจากบ้านเนี่ยตอนนี้เริ่มเป็นปัญหาแล้วนะสำหรับหน่วยข่าวกรองกลางเยอรมนีหรือ BND ที่เปิดเผยเลยนะว่าการหาพนักงานใหม่อย่างประกาศรับสมัครสายลับหน้าใหม่เนี่ยคือเป็นเรื่องยากขึ้นเพราะว่าคนปัจจุบันคนรุ่นใหม่เนี่ยยอมรับ2เงื่อนไขสำคัญไม่ได้คือการทำงานจากบ้านกับอันที่2คือไม่อยากอยู่ห่างไกลสมาร์ทโฟนส่วนตัวนะคะปัจจุบันในหน่วยข่าวกรองกลางเยอรมนีมีพนักงานประมาณ 6,500 คนนะคะอ้างอิงจากเว็บไซต์ของทางการซึ่งเขาก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายมากที่ต้องหาพนักงานมาเติมเต็มที่เหล่าเบบี้บูมเมอร์กำลังทยอยเกษียณอายุกันไปนะคุณรัฐพล
ค
ุณกำลังรับฟังข่าวสดตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะวันนี้นะคะวิวเอไทยมีสัมภาษณ์เปิดใจโปรจีนอัธยาธิติกุลนะคะหนึ่งใน4ทีมกอล์ฟสาวไทยที่เพิ่งคว้าแชมป์การแข่งขันกอล์ฟประเภททีมรายการ International Crown ในนามทีมชาติไทยได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ค่ะซึ่งคุณสุภกิจพัทรธีรานนท์ส่งรายงานมาจากรัฐแคลิฟอร์เนียและคุณพินิจการตุลาชมเรียบเรียงนำเสนอค่ะ
ครับอัธยาธิติกุลหรือโปรจีนนักกอล์ฟอาชีพหญิงชาวไทยให้สัมภาษณ์กับ VOA ไทยถึงความประทับใจและความพิเศษของการได้เป็นส่วนหนึ่งใน4นักกอล์ฟนามทีมชาติไทยที่ร่วมมือร่วมใจกันสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์การแข่งขันกอล์ฟประเภททีมรายการ International Crown ให้ทีมชาติไทยได้เป็นครั้งแรกที่นครซานฟรานซิสโกเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
เพราะว่าอันนี้มันเหมือนแบบเหมือนมันจะเป็นเพื่อประเทศมากกว่าเพราะว่าอย่างถ้าสมมติเราได้รับส่วนตัวมันก็จะเป็นเราคนเดียวการประกาศชื่อมันก็จะเป็นชื่อเราก่อนที่จะบอกว่าจากประเทศอะไรแต่อันนี้การประกาศชื่อมันไม่ได้บอกชื่อแต่บอกว่าใครเป็นคนประเทศไหนเป็นคนชนะในมุมมองนี้แล้วก็มันก็จะพิเศษกว่าตรงที่แบบเราก็จะมีทีมเมทคนที่เนี่ยร่วมสุขร่วมทุกข์กันมาตั้งแต่วันจันทร์จนวันอาทิตย์ว่าแบบเหนื่อยกันมาอะไรเงี้ยค่ะว่ามันแบบได้มาอยู่แล้วมันก็สำเร็จไปด้วยกันมันก็เป็นอะไรที่พิเศษมากขึ้น
สี่นักกอล์ฟหญิงตัวแทนทีมไทยประกอบด้วยโปรจีนอัธยาธิติกุลโปรแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจโปรโมโมริยาจุธานุการและโปรเมเอริยาจุธานุการเอาชนะทีมชาติออสเตรเลียได้อย่างเด็ดขาดในรอบชิงชนะเลิศคว้าแชมป์ได้สำเร็จโดยทีมไทยเป็นเพียงทีมเดียวที่สามารถคว้าชัยในทุกแมตช์ในการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มรอบแรกที่ชนะทีมกอล์ฟจากเกาหลีใต้ก่อนจะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเจอกับทีมเต็งหนึ่งอย่างสหรัฐที่โปรจีนอัธยาบอกว่าสุดท้าทายและยากที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี
้รอบซีมิไฟแนลของเราไปเจออเมริกาก็น่าจะถึงตรงนั้นเพราะว่ามันเป็นฟอร์แมตใหม่ค่ะปีนี้สำหรับไฟแนลราวด์เพราะว่าปกติมันจะแบบพอเข้าไฟแนลราวด์ปุ๊บมันจะเป็นทุกคนเล่นซิงเกิลแล้วก็อันนี้มันเป็นแมตช์ใหม่ว่าให้ไปคิดว่าใครจะเล่นซิงเกิลแค่2คู่แล้วก็อีกคู่นึงจะเป็นเล่นออลเทอร์เนทก็เราก็คิดกันหนักพอสมควรว่าใครจะเล่นซิงเกิลใครจะเล่นออลเทอร์เนทแล้วก็พอไปเจออเมริกาอ่ะค่ะก็มันควรที่แบบอย่างน้อยควรที่จะได้2แต้มเพื่อที่จะไปต่อรอบชิงอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้ว่าพอเจออเมริกาตัวเขาก็ค่อนข้างที่จะแข็งทุกคู่เลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วแต้มมันก็สูสีมาเหมือนแบบต้องมาตัดสินในแมตช์ของพี่โมพี่เมย์ซึ่งเป็นแมตช์ที่ยากที่สุดเพราะว่ามันเป็นการเล่นแบบออลติเมทตีสลับกันอะไรเงี้ยค่ะก็ตื่นเต้นมากไปเดินเชียร์พี่ๆก็ตื่นเต้นแล้วพอทำได้มันก็เหมือนแบบปลดล็อกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คิดว่ามันตื่นเต้นกว่าแมตช์ที่เราชิงกับออสเตรเลียจริงเพราะว่าอเมริกาตัวเขาแข็งทุก ุกคนอยู่แล้วอะไม่ว่าจะเป็นเนริคอร์ด้าลิเลียวูก็ฟอร์มดีเอ็กซี่ทอมสันก็ตีไกลดานิเอลแคงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบแล้วเราการที่เล่นแบตเลยแบบเป็นทีมเนี้ยมันต้องแบบระวังตัวผู้เล่นมันก็ต้องแบบอ่านเกมอีกทีมนึงด้วยว่าเขาจะวางตัวผู้เล่นมาอย่างไรอะไรเงี้ยค่ะถ้าเราวางผิดมันก็แบบไม่ได้มันก็ผิดเหมือนเราติดกระดุมผิดตั้งแต่เม็ดแรกอะไรเงี้ยมันก็เลยต้องแบบยากนิดนึงที่จะแบบมาดูมาอ่านเกมของกันและกันเลย
โปรหญิงไทยเจ้าของรางวัลผู้เล่นหน้าใหม่ยอดเยี่ยมของ LPGA และเคยทะยานขึ้นมือวางอันดับหนึ่งของกอล์ฟหญิงโลกมาแล้วเมื่อฤดูกาลปี2022บอกว่าการแข่งประเภททีมในรายการ International Crowd คือช่วงเวลาพิเศษที่เต็มไปด้วยความสนุกแตกต่างจากการแข่งขันประเภทเดียวใน LPGA ขณะเดียวกันก็ภูมิใจในการทำหน้าที่ตัวแทนของประเทศไทย
ได้มีโมเมนต์แบบเหมือนที่ไม่ได้มีในแมตช์แบบธรรมดาแบบโมเมนต์ที่ช่วยกันเชียร์กันแบบเล่นเกมบุกกันหรือแบบมันสนุกดีแล้วก็ได้เล่นกับจริงได้เล่นกับแค่แพตตี้ไม่ได้เล่นกับพี่โมพี่เมย์ก็ดีค่ะก็เข้าขาคือรู้สึกว่าก็เข้าขากันดีแล้วก็มีประสบการณ์ใหม่ๆมาในแมตช์เพลย์อะไรอย่างค่ะจริงเชื่อว่าทุกคนคงภูมิใจถ้าได้เห็นแบบโทชาติไทยอยู่ในลีดเดอร์บอร์ดไม่ว่าจะเป็น International Crowd ก็ดีหรือว่าทุกทัวร์นาเมนต์ก็ดี
รายการ International Crowd เป็นการแข่งขันแบบ Match Play ที่จัดขึ้นทุกๆ2ปีโดยคัดเอานักกีฬากอล์ฟหญิงที่มีคะแนนสะสมดีที่สุดของแต่ละประเทศจากการจัดอันดับนักกอล์ฟหญิงอย่างเป็นทางการของ LPGA โดยจะคัดเลือกมาทั้งหมด8ประเทศหรือ8ทีมทีมละ4คนโดยก่อนการแข่งขันในปีนี้ทีมไทยถูกจัดให้เป็นมือวางอันดับ6แต่ก็พลิกความคาดหมายคว้าแชมป์ได้ในที่สุดนอกจากนี้โปรเมเอริยาจุฑานุการยังได้รับการประกาศให้รับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์หรือ MVP Award อีกด้วยผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณมากค่ะคุณพินิจการค่ะเรามีเรื่องราวส่งท้ายวันนี้ด้วย
ครับสั้นๆนะครับนาฬิกาซึ่งครั้งหนึ่งนั้นเคยเป็นของจักรพรรดิองค์สุดท้ายของราชวงศ์ชิงที่เรื่องราวชีวิตของเขานั้นได้ปรากฏในภาพยนตร์รางวัลออสการ์ The Last Emperorหรือชื่อไทยก็คือจักรพรรดิโลกไม่ลืมนะครับถูกประมูลไปนะครับนาฬิกาเรือนนี้ที่ราคาทำลายสถิตินะครับคือขายไปด้วยเงิน49ล้านดอลลาร์ฮ่องกงคิดเป็นเงินไทย214ล้านบาทในการประมูลที่ฮ่องกงเมื่อวันอังคารนะครับนาฬิกา Patek Philippe Reference 96 Quartim Lune ของจักรพรรดิเฮนรี่ปูยีได้รับการประมูลไปโดยนักสะสมชาวเอเชียที่เสนอราคาผ่านการประมูลทางโทรศัพท์ตามการเปิดเผยของบริษัทฟิลิปส์เอเชียนะครับถือเป็นการประมูลที่ได้เงินสูงสุดสำหรับนาฬิกาข้อมือที่เคยเป็นของจักรพรรดิคนใดๆในโลกนะครับนาฬิการุ่นดังกล่าวมีเพียง8เรือนในโลกและเป็นของขวัญที่ล่ามชาวรัสเซียมอบให้กับจักรพรรดิปูยีกษัตริย์องค์สุดท้ายของจีนเมื่อครั้งที่จักรพรรดิผู้นี้ถูกจำคุกในสหภาพโซเวียตครับ
ค่ะและที่จบไปนะคะก็คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ค่ะดิฉันดีที่การกำลังวันและคุณรัตพลอ่อนสนิทผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรัตน์
ยิงทีมหญิงไทยที่ได้แชมป์หรือจะตื่นเต้นกับเงินประมูลที่ได้จากนาฬิกาเรือนนี้คะอันไหนน่าตื่นเต้นกว่ากัน
เอาเรื่อง Exclusive ของ VOA ไทยดีกว่านะคุณธีการ
ใช่เพราะว่าเป็นเรื่องที่น่าปลื้มใจนะคะที่นักกอล์ฟสาวไทยก็ได้ทำผลงานกระหึ่มโลกกันอีกครั้งแล้วก็มาเปิดใจให้เราฟังถึงหลังจากประสบความสำเร็จในครั้งนี้ด้วยนะคะ
ค่ะดีใจด้วยแต่ตอนนั้นเราไม่ค่อยได้ข่าวเพราะเป็นช่วงเปิดกีฬาซีเกมมีทั้งกีฬาซีเกมมีทั้งจะเดินหน้าเข้าเลือกตั้งข่าวนี้ก็เลยเป็นหนึ่งในข่าวสำคัญมันก็เลยเล็กไปไงถ้าเป็นช่วงนี้ก็จะได้ติดตามกันและได้ดีใจเฮกันดังๆนะคะเป็นความสำเร็จของโปรจีนโปรแพตตี้โปรโมโปรเมที่คว้าทีมหญิงแชมป์กอล์ฟทีมหญิงที่น่าภาคภูมิใจ มีโอกาสคงได้คุยกันต่อนะคะว
ัน
นี้ขอบคุณคุณรัตพลคุณนิติการและทีมงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ